говорить Радіо Свобода. Говорить Радіо Свобода. Доброго ранку і успішного трудового дня усім. В студії Ярина Скуратівська, а ви слухаєте Ранкову Свободу. У Києві 6:30, прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. Гарячі новини, теми, що цікавлять Україну і світ, перші ранкові інтерв'ю та експертні оцінки. Про все це у Ранковій Свободі. Сьогодні, нагадаю, 26 серпня, вівторок, і ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Залишайтеся з нами і почуєте ось що. Незалежність Південної Осетії і Абхазії таки визнав парламент Росії. Як до цього ставляться в Україні?
Цю проблему треба вирішувати після певної паузи, вивчення ситуації, залучення посередників.
Про наслідки визнання самопроголошених грузинських територій за кілька хвилин у прямому ефірі говоритиме російський політолог Андрій Окара. Входить і виходить. Кораблі НАТО увійшли в акваторію Чорного моря, а кораблі Чорноморського флоту готуються залишити Севастополь. Новини про морські переміщення у другій частині програми від кореспондента Радіо Свобода в Криму Володимира Притули. Коаліція «Бути чи не бути» – президентські вибори початок вже покладено. Але який? Закарпаття як задзеркалля влади – такі теми інтернет-видань.
Коли правила гри не дозволяють виграти, джентльмени змінюють правила.
І, звісно, найсвіжіші спортивні новини.
Сумнозвісний довгобуд торгівельно-розважального комплексу «Троїцький» на передстадіонній площі у Києві залишається справжнім поліном в оці УЄФА.
Про все це та інше згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Учора ввечері внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув народний депутат України Михайло Сирота, член депутатської фракції «Блок Литвина». Про це повідомляє «Уніан» із посиланням на джерело у правоохоронних органах. ДТП, за інформацією джерела, сталося на автотрасі Київ-Одеса. Автомобіль, яким керував Сирота, зіткнувся лоб в лоб з ДАУ «Ланос». Причини та обставини ДТП з'ясовуються. Євросоюз і США закликають Росію відмовитись від визнання незалежності Південної Осетії та Абхазії. Учора обидві палати російського парламенту, Рада Федерації та Державна Дума ухвалили звернення до президента Росії Дмитра Медведєва з проханням визнати незалежність цих двох республік. Канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила сподівання, що російський президент не підпише такого документу, тому що це призведе до ескалації насилля в регіоні. Сполучені Штати переглянуть відносини з Росією через конфлікт у Грузії. Про це заявив представник Білого Дому Тоні Фратто. Вашингтон звинувачує Москву у невиконанні умов договору про припинення вогню через збереження російської військової присутності у Грузії. Дотримуватись взятих на себе зобов'язань щодо виведення військ із грузинської території закликала Росію Німеччина. Її представник зазначив, що Захід має важелі впливу на Москву. Бернар Кушнер, міністр закордонних справ Франції, головуючий в Євросоюзі, відкинув можливість запровадження санкцій ЄС проти Росії. 1 вересня відбудеться саміт ЄС, на якому обговорюватимуть російсько-грузинський конфлікт. Росія готова до розриву відносин з НАТО. Президент Росії Дмитро Медведєв заявив учора, що він розглядає кілька варіантів розвитку стосунків з НАТО, включаючи і повне їхнє припинення. Медведєв наголосив, що подібне рішення буде непростим, але нагадав про різке погіршення відносин з Альянсом внаслідок збройного конфлікту Росії та Грузії. На початку вересня віце-президент Шадік Чейні прибуде з візитом до Грузії. Після зустрічі з президентом Грузії Саакашвілі він планує 3-4 вересня відвідати Україну. Із президентом Віктором Ющенком Чейні говоритиме про швидкий вступ України до НАТО. Це питання активізувалося після російсько-грузинської війни. Крім того, американський віце-президент під час турне, яке почнеться 2 вересня, планує зустрітися з главами Азербайджану та Італії. У разі вступу України до НАТО Росія може порушити питання щодо візового режиму з Україною. Про це заявив заступник глави МЗС Росії Григорій Карасін. При цьому він визнав, що консульські структури до переходу на візовий режим можуть підготуватися досить швидко. І в США розпочався з'їзд Демократичної партії. На з'їзді, який має затвердити Барака Обаму кандидатом на президента США від демократів, присутні понад 4 тисячі делегатів, десятки тисяч прибічників Обами, закордонні гості, журналісти. Можливість виступити на з'їзді матимуть родичі та друзі Обами. Відкрив з'їзд колишній сенатор США Едвард Кеннеді. У своєму виступі він наголосив, що кандидатура Обами передбачає сподівання на зміцнення Америки після восьмирічного правління Джорджа Буша.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Часами похмура погода, однак без опадів. Таким прогнозують день 26 серпня синоптики на всій території України. Сьогодні буде невелика хмарність. На заході повітря прогріватиметься від 19 до 24 градусів. На півночі теж без опадів у день 20-25 градусів. На сході термометри фіксуватимуть 24-29 з позначкою плюс. Південь залишатиметься найтеплішим регіоном. Сьогодні тут очікується 25-30 градусів. А ось центр України очікує температура від 20 до 25 градусів. У Києві в день буде від 22 до 24. Ну і курс валют від Національного банку України. Сьогодні він не змінився. Американський долар коштує 4 гривні 84 копійки, курс євро 7 гривень 17 копійок, а 10 рублів Росії Нацбанк купує за гривню 99. Кавказька війна триває тепер вже на території Росії. Верхня палата, Рада Федерації та Державна дума цієї країни визнали незалежність грузинських автономних територій Південної Осетії та Абхазії. Сепаратизм – це рух за відокремлення частини держави та створення нової. Однак, за світовими нормами, таке нове утворення має бути визнане іншими країнами світу. Тож, як до цього питання ставляться в Україні, розповідає Тетяна Ярмощук.
І президент Віктор Ющенко, і прем'єр-міністр Юлія Тимошенко однозначно заявили, що підтримують територіальну цілісність Грузії. Таку ж позицію поділяють і представники БЮТу та нашої України народної самооборони. Що стосується нинішньої позиції Ради Федерації та Державної Думи, то на думку нунцівця Володимира В'язівського, це політична гра. У такий спосіб Росія намагається залякати не тільки своїх сусідів, а й Захід.
Це політична гра мускулами. Це показ цьому світу, що ми будемо керуватися правами сили, а не силою права. Це політична демонстрація, що ми можемо піти на будь-які дії. Це, врешті-решт, і до певної міри натяк на те, що ми можемо по такому ж принципу, маючи на увазі енергетичну залежність Європи від Росії, працювати із Європою. Вони будуть намагатися диктувати свої правила гри для своїх сусідів і цивілізованого світу. Імперські задуми Росії не покинуті.
Позиція ж партії регіонів щодо перспектив визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії неоднозначна. Для того, щоб вирішити цю проблему, потрібен час, каже регіонал Юрій Мірошниченко. І керуватися варто виключно принципами міжнародного права.
Навіть якщо насильно діяти, проблема вирішиться. Вона може бути джерелом повномасштабної, можливо, багатосторонньої війни. Цю проблему треба вирішувати після певної паузи, вивчення ситуації, залучення посередників і всебічного використання дипломатичних можливостей для зняття проблеми, все ж таки відновлення територіальної цілісності Грузії. Якщо це не вдасться, то в мирний спосіб розмежування кордонів.
Після проголошення незалежності Косова, проти чого категорично виступила Росія, експерти зауважували, що це може спровокувати схожу ситуацію у Грузії. Тож дії нинішньої Москви деякі аналітики називають своєрідною помстою за визнання низкою європейських країн незалежності Косова. Що ж до України, то навіть якщо президент Медведєв поки що і не піде на визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії, голосування російських парламентарів є серйозним сигналом для Києва, зазначає політичний експерт Олександр Палій.
Ті, хто до сьогоднішнього часу вважав, що до України не може бути застосований якийсь агресивний сценарій зовні, сьогодні перед очами мають дуже свіжий приклад, який доводить, що Україні конче необхідно НАТО, потрібна система колективної безпеки, сильні збройні сили. Нам не потрібні обіцянки, а потрібні реальні гарантії нашої безпеки, які не були отримані під час ганебної здачі ядерної зброї Україною і під час усіх цих років президента Кравчука, Кучми і навіть до сьогоднішнього часу.
Аналітики зауважують, наразі Києву потрібно серйозно задуматися над ситуацією у Криму, мешканцям якого Росія видала чимало своїх паспортів. Утім, скидається, що наразі українським політикам не до цього. Конфлікт на Кавказі став черговим приводом для обміну різкими політичними заявами. Спочатку секретаріат президента звинуватив прем'єра Тимошенко у державній зраді, начебто за її змову з Росією. А лідер партії регіонів Віктор Янукович звинуватив керівництво держави, натякаючи на президента, у начебто втручанні України у конфлікт на Кавказі. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Що хотіла продемонструвати російська Держдума, визнаючи незалежність Абхазії і Південної Осетії? Як світ реагуватиме на ці рішення і чи не чекає нас повторення? Про можливі варіанти ми прямо зараз будемо говорити з російським політологом Андрієм Окарою. Доброго ранку, пане Андрію.
Доброго ранку.
Дякую за те, що берете участь у Ранковій Свободі. І, власне, запитання стосується того, що означає визнання російським парламентом незалежності Абхазії і Південної Осетії?
Знаєте, в Росії в політичних колах майже стільки, скільки існувала проблема Осетії, Південної Осетії, Абхазії і Придністров'я, тобто майже стільки, як не стало Радянського Союзу, вважали в політичних колах, ще раз підкреслюю, що Росія почне відроджувати свій статус великої держави саме тоді, коли вона визнає незалежність цих трьох республік. І вважалося також, що саме ці три республіки так чи інакше консервують і, можливо, приховують до перед часу, якраз статус Росії як держави, яка може втручатися в різні конфлікти по всьому всій території колишнього Радянського Союзу. Тому після визнання незалежності Косова, визнання Південної Осетії і Абхазії – це лише справа часу. І ніщо не може зупинити Росію і російський політичний клас від цього визнання. Тому що, визнаючи Косово, було порушено принцип національного суверенітету і принцип національної держави як головного суб'єкта міжнародних відносин і міжнародного права. Після цього, коли Америка порушила і знищила цей принцип, після цього все інше просто так чи інакше справа часу і справа наглості чи справа, може, рішучості інших країн, і перш за все Росії. Це відбулося, наскільки інші країни визнають Абхазію і Південну Осетію. Я гадаю, що деякі країни, які підтримали дії Кремля на Кавказі, тобто Куба і Білорусь, можливо, визнають її найближчим часом. Інші країни її не будуть визнавати, можливо, навіть десятиліттями, але це вже не буде мати насправді ніякого принципового значення. Тобто це принцип, на якому будувалися міжнародні відносини і міжнародне право, його знищено. Пост-Ялтинський світ, а в тому вигляді, в якому він склався в 45-му році, його вже тепер немає.
Дуже вичерпна так відповідь. Дякую. Я нагадаю, що про абхазько-осетинський російський конфлікт сьогодні розповідав російський політолог Андрій Окара. Чи вдасться розпочати повноцінну роботу у Верховній Раді? Президентські вибори не за горами. Хто в них братиме участь? Хто і що заважає проводити реформи в Україні? Ці та інші відповіді на запитання знає Ірина Біла. Вона гортала віртуальні сторінки інтернет-видань.
Незабаром політичне життя в Україні знову завирує. Вже зараз оглядачі сайту форум прогнозують пристрасті навколо ймовірного розпаду нинішньої і створення нової парламентської коаліції. І, відповідно, уряду. Видання пише, що Віктор Ющенко вже відверто невигідний протиприродній Союзу Раді, який не може ухвалити жодного законопроекту. Зрештою, не зацікавлена у такій розбалансованій коаліції вже Юлія Тимошенко. Однак ні прем'єр, ні президент не наважаться зробити перший крок для знищення нинішньої більшості. Тому роль детонатора вони віддадуть партії регіонів. Стаття називається «Віртуальна реальність Ющенко і Тимошенко». Журналісти сайту «Власті.нет» намагаються зазирнути далі, ніж початок роботи парламенту. Їхній погляд прикутий до майбутніх президентських виборів. Є підстави стверджувати, пишуть вони, що навіть за урізані політичною реформою повноваження глави держави розвернеться жорстке протистояння. Не виключено, що майбутні учасники гонки спробують за 5 хвилин до старту змінити правила гри, згадавши стару англійську приказку про те, що коли правила гри не дозволяють виграти, джентльмени змінюють правила. Про це у статті «Українські вибори. Розпродаж ілюзій». Журналісти сайту «Експерт» не спростовують, що економіка країни потерпає від протистояння гілок влади і амбіцій політиків. Конфлікти між Віктором Ющенком, Юлією Тимошенко та Віктором Януковичем заважають проводити реформи і зменшують інвестиційну привабливість України. Однак практика засвідчує, публічна конкуренція між президентом і прем'єром може бути і корисною для країни. Видання пише, що перші особи держави збагнули – повінь в Західній Україні, а точніше вдала боротьба з її наслідками – чудовий шанс підвищити власний рейтинг. В результаті і Ющенко, і Тимошенко зробили все можливе, аби кинути всі ресурси країни на боротьбу з наслідками стихії. Це був огляд інтернет-видання, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Говорить Радіо Свобода. Доброго і найголовніше успішного ранку у Києві 6:45. В ефірі «Ранкова Свобода». Вас вітає Ірина Скуратівська. Прокидайтеся з нами і залишайтеся з нами. Сьогодні, нагадаю, вівторок, 26 серпня. І далі у програмі ми пропонуємо такі теми. Росія. Чи варто Україні остерігатися її агресії?
Зараз є лише кілька держав, які готові використати військову силу, щоб захистити Україну. Якщо ж на неї нападуть, то таких буде набагато більше.
Вітчизняні мас-медіа про війну в Грузії. Чиїми очима дивилися на перебіг подій українці?
Ми дивилися на світ чужими очима. І найчастіше ці очі були російські.
Прощай, Пекін. Добрий день, Лондон. Як столиця Англії готується прийняти наступну Олімпіаду?
Україні загальнонаціональне піднесення, адже пішов відлік часу до Олімпіади 2012 року у Лондоні.
Про все це за кілька хвилин, а зараз останні новини в студії Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Учора ввечері внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув народний депутат України Михайло Сирота, член депутатської фракції «Блок Литвина». Про це повідомляє «Уніан» із посиланням на джерело у правоохоронних органах. ДТП, за інформацією джерела, сталося на автотрасі Київ-Одеса. Автомобіль, яким керував Сирота, зіткнувся лоб в лоб з ДЕО «Ланос». Причини та обставини ДТП з'ясовуються. Євросоюз і США закликають Росію відмовитись від визнання незалежності Південної Осетії та Абхазії. Обидві палати російського парламенту, Рада Федерації та Державна Дума учора ухвалили звернення до президента Росії Дмитра Медведєва з проханням визнати незалежність цих двох республік. Канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила сподівання, що російський президент не підпише такого документу, тому що це призведе до ескалації насилля в регіоні. Представник Держдепартаменту США Роберт Вуд заявив, що визнання Росією незалежності Південної Осетії та Абхазії було б неприйнятним. Він закликав Москву поважати територіальну цілісність Грузії. США переглянуть відносини з Росією через конфлікт у Грузії. Про це заявив представник Білого Дому Тоні Фратто. Вашингтон звинувачує Москву у невиконанні умов договору про припинення вогню через збереження російської військової присутності у Грузії. Дотримуватись взятих на себе зобов'язань щодо виведення військ з грузинської території закликала Росію Німеччина. Її представник зазначив, що Захід має важелі впливу на Москву. У разі вступу України до НАТО Росія може порушити питання щодо візового режиму з Україною. Про це заявив заступник глави МЗС Росії Григорій Карасін. При цьому він визнав, що консульські структури до переходу на візовий режим можуть підготувати досить швидко. У суботу в інтерв'ю провідній британській газеті «Таймс» президент України Віктор Ющенко висловив переконання, що Україна повинна рухатись до НАТО, бо це єдиний спосіб захистити національну безпеку України. Сьогодні у Киргизстані день жалоби за загиблими внаслідок авіакатастрофи. За даними Міністерства охорони здоров'я Киргизстану, під Бішкеком у неділю загинули 65 осіб, вижили 25, повідомляє кореспондент радіо «Свобода». На борту «Боїнга 737 перебували 90 осіб – громадяни Киргизстану, Ірану, Казахстану, Канади, Китаю і Туреччини. Серед пасажирів були 17 членів молодіжної збірної Киргизстану з волейболу. Семеро з них врятувалися. На початку вересня віце-президент США Дік Чейні прибуде з візитом до Грузії. Після зустрічі з президентом Грузії Саакашвілі він планує 3-4 вересня відвідати Україну. І з президентом Віктором Ющенком Чейні говоритиме про швидкий вступ України до НАТО. Це питання активізувалося після російсько-грузинської війни.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Говорить Радіо Свобода, нині Росія не становить жодної військової загрози для України. Натомість небезпечними для української незалежності є чвари українських політиків. Таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловив колишній посол США при НАТО Роберт Гантер. Нині він є чільним експертом американської аналітичної корпорації Рейнд. Наша колега Мар'яна Драсть спілкувалася з гостем. Вона, зокрема, зазначила, президент Ющенко переконаний, що Україні потрібні додаткові міжнародні гарантії, аби захистити незалежність. На що Україна може розраховувати у рамках колективної безпеки?
I think that it is important for Ukraine, for other countries to demonstrate.
Важливо, щоб інші держави продемонстрували сильну підтримку незалежності України, її демократичного розвитку, а також набагато інтенсивніше розвивали економічні контакти, щоб українське суспільство було заможним. Вимагати офіційних угод, в яких мовиться, що певні держави готові захищати суверенітет України, так ніби розпочалася нова холодна війна, може спрацювати проти України. Зараз є лише кілька держав, які готові використати військову силу, щоб захистити Україну. Якщо ж на неї нападуть, то таких буде набагато більше. Тому треба бути дуже обережним і реагувати так, щоб ще більше не загострювати ситуації.
Якщо президент Віктор Ющенко робить ставку на НАТО, то прем'єр Юлія Тимошенко в останніх заявах говорить про участь України в європейській колективній безпеці. Чи це вірний шлях?
Гадаю, що відносини з ЄС і європейськими державами нині для України найважливіші. Якщо з якоїсь причини, а я в це не вірю, Росія нападе на Україну, то відреагує багато держав, включно зі Сполученими Штатами. Але про це мови немає, тому не потрібно перебільшувати загрози і грати на побоювання людей.
Що ви тут маєте на увазі? Наскільки серйозною є загроза для України?
I think there is political pressure from Russia.
Гадаю, що існує політичний тиск з боку Росії, можливий економічний тиск, щоб спробувати не дати змоги Україні розбудувати відносини з Заходом. Але на даний момент я бачу нульову військову загрозу з боку Росії. Росія має бути божевільною, якщо вона на це наважиться.
Ми якраз поцікавилися у наших слухачів і відвідувачів сайту Радіо Свобода, що є найбільшою загрозою незалежності України. Є три варіанти відповіді: Росія, НАТО і власні політики. Яку відповідь обрали б ви?
Internal cohesion, pulling together, developing the economy.
Останню – внутрішня єдність, розвиток економіки, продовження демократичних реформ. Це час, коли українські політики мають зосередитися на розвитку держави, а не на внутрішніх чварах.
Pulling at one another.
Це ранкова свобода. Українські медіа гідно працювали під час російсько-грузинської війни, намагаючись називати речі своїми іменами та показуючи різні сторони конфлікту об'єктивно. Такою була загальна думка учасників вечірньої свободи, журналіста Вахтанга Кіпіані, головного редактора газети «Ізвістія в Україні» Яніни Соколовської та журналіста польського телебачення Романа Крика. Вів програму Роман Скрипін.
Дайте стислу характеристику поведінки українських медіа під час конфлікту в Грузії.
Якщо говорити тільки про телебачення, то очевидно, що ми є заручниками телевізійної картинки, яку здебільшого українські телеканали отримали не самостійно. Але цього разу в Україні склалася унікальна ситуація. Журналістам вдавалося показувати війну, якою вона, очевидно, є. В принципі, ми змогли дізнатися від українських журналістів безпосередньо те, що там відбувається.
Перші дні конфлікту ми дивилися на світ чужими очима. І найчастіше ці очі були російські.
Як можуть конкурувати або змагатися різні медіа в різних країнах, там, де ринок диктує різні потреби? І взагалі там, де влада по-різному ставиться до ролі медіа?
Вона може здаватися дивним, але вони дійсно вважають, що Медведєв робить все правильно, і що Саакашвілі навіжений, і що його треба позбутися.
Більшість білорусів вважає, що єдиний правильний президент Лукашенко.
І так, і тому російський погляд на ці події є таким, яким він є.
А північні корейці вважають, що найліпше це ідея Чучхе.
Але мають бути українські погляди на українські події, журналісти українські, які там працюють, і які розповідають людям свою правду.
Що, в принципі, порівнювати висвітлення подій, я дивлюсь, у мене там півсотні вже каналів, я дивлюся всі російські, ну, звичайно, там деякі українські і світові, скажу, що порівнювати неможливо. В Україні є конкуренція поглядів. Є погляд з Свінвалі, є погляд з Тбілісі, є погляд з Владикавказу, є погляд з Абхазії. В Росії ми бачимо, навіть якщо це журналіст, грузин, до речі, може бути, який працює на ОРТ з Тбілісі, він стоїть в центрі міста на високій площадці і розповідає якусь таку штабну правду російського генштабу. Російський глядач, в принципі, не міг нічого дізнатись, про крім того, крім тих брутальних ідеологем, які йому вкладали.
Мені здається, що треба мати свідомість того, що... що, як на мою думку, російські електронні медіа є частиною влади, є частиною цього режиму, який зараз керує Росією. І насправді, з журналістського погляду, з тим неможливо боротися. Це просто неможливо, бо якщо хтось займається пропагандою і досяганням цілі, використовує заради цього електронні медіа, ну, яка тут може бути чесна боротьба. Я вам скажу, наприклад, якщо про Польщу говорити і про ці події в Грузії, то там навіть це на загал не називається конфліктом, тому що речі треба називати своїми іменами. І з точки зору міжнародного права, те, що сталося в Грузії, це напад Росії на Грузію.
Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
Британська столиця у понеділок зустрічала своїх олімпійців. Попри те, що Британія все ж поступилася в неофіційному командному заліку Росії, її олімпійська збірна мала найуспішніший виступ на Олімпіаді за останні 100 років. Для жителів британських островів ці успіхи були тим паче приємніші, адже ж на наступну Олімпіаду 2012 року вони зустрічатимуть у себе. Далі з Лондона Олекса Семенченко.
Україні загальнонаціональне піднесення, адже пішов відлік часу до Олімпіади 2012 року у Лондоні. Олімпійці повернулися на спеціально прикрашеному золотою медаллю Боїнгу британської авіакомпанії British Airways. Відтак спортсмени, серед яких триразовий олімпійський чемпіон-велосипедист Крейс Гой та дворазова чемпіонка-плавчиня Ребекка Адлінгтон, поїхали до готелю для спілкування з пресою. Офіційний парад перемоги вулицями столиці відбудеться пізніше у жовтні. Напередодні у Лондоні десятки тисяч людей зібралися на Майдані біля Королівського Букінгамського палацу, офіційної резиденції монарха, аби подивитися на великих екранах церемонію закриття Пекінських ігор і поп-концерт для святкування переходу до британської столиці статусу Олімпійського міста. Натовп вибухнув захопленим ревом, коли у Пекіні мер Лондона Борис Джонсон прийняв до своїх рук олімпійський прапор. Відтак мер сказав:
Proud and amazed I am. Не можу передати словами, як я вражений, як я пишаюся, одержуючи цей прапор. Я думаю, що передам загальну думку, якщо скажу, що ми всі вражені виставою, яку показали китайці. Але в нашій восьмихвилинній презентації ми побачили частку тієї дотепності і винахідливості, які ми застосовуємо в організації наших ігор, аби вони були так само фантастичними.
І далі про спорт, точніше Євро-2012. Польський уряд знайшов спосіб, у який побудувати все необхідне для європейського чемпіонату з футболу швидко і дешево. Як не дивно, для цього він планує запросити китайських будівельників. Та чи зможуть вони повторити подібне чудо в іншій країні? Відповідь шукала варшавська кореспондентка «Свободи» Єва Поштар.
Виглядає так, що мільйони будівельників Олімпіади недовго залишаться без роботи. Не встигли ще пролунати прощальні фаєрверки Олімпіади в Пекіні, як польські урядовці вже везли для них пропозицію про працевлаштування. Уже у п'ятницю польський віцепрем'єр Грзегорз Schetyna та міністр спорту Мірослав Джевєцький обговорювали з керівниками Китайської Народної Республіки можливу участь китайських будівельних підприємств у проєктах будівництва у Польщі стадіонів, хотелів та автошляхів на Євро-2012. Ось що про мету своєї подорожі сказав перед від'їздом віцепрем'єр Грзегорз Schetyna.
Ідемо вдвоє, щоб підтвердити відвертість нашу на розмову.
Ми удвох з міністром спорту відбуваємо до Китаю, щоб підтвердити відкритість уряду до діалогу до китайських проєктів і компаній. Їдемо задля того, щоб вони на таких самих умовах, як інші, могли брати участь у будівельних тендерах.
Приступувати до перетаргу.
Китайський робітник має, на думку польських урядовців, суттєві переваги перед місцевим. Працює і по 12 годин, не нарікає на умови роботи, не страйкує, не п'є горілки і задовольняється половиною середньої зарплатні, яка зараз у Польщі складає у перерахунку понад 1300 доларів. А ще він працює надзвичайно швидко. Подив Поляків викликав той факт, що Китай будував по 6 тисяч кілометрів автошляхів на рік. Це так, якби за рік замінити третину головних доріг Польщі. Китайські компанії вже зараз подають на конкурси на будівництво стадіонів у Вроцлаві та Гданську. У тендерах теоретично усі мають рівні шанси, однак у руках китайських компаній серйозний козир – ціна. Міністр спорту шокований тим, що китайські будівельні компанії найчастіше хочуть удвічі менше грошей за свою роботу, ніж європейські. Наприклад, другий маршрут варшавського метро китайці готові побудувати до початку Євро 2012 за 2 мільярди злотих, тобто утричі менше, ніж польські та європейські фірми.
Говорить Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного дня у Києві. 7 година, перед мікрофоном Ярина Скуратівська, а в ефірі «Ранкова Свобода». Я вас вітаю і запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який тільки розпочинається, «Ранкова Свобода», це варто почути. Сьогодні, нагадаю, 26 серпня, вівторок, і далі у програмі ми поговоримо про таке. Парламент Росії визнав незалежність Південної Осетії і Абхазії. Як до цього ставляться в Україні?
Цю проблему треба вирішувати після певної паузи, вивчення ситуації, залучення посередників.
В гостях «Ранкової свободи» буде автор книжки «Уряд Юлії Тимошенко» Сергій Руденко. І за кілька хвилин ми запитаємо про особливості нового видання. Продовжуємо знайомитися з ровесниками незалежності. Сьогодні спілкуватимемося із близнюками, які мешкають у Маріуполі.
Яка Австрію хотіли б бачити? Красиву, процвітаючу і інтелігентну країну.
Не було биків, щоб були всі інтелігентні, ніхто не ворував.
І найсвіжіші новини спорту.
Сумнозвісний довгобуд торгівельно-розважального комплексу «Троїцький» на передстадіонній площі у Києві залишається справжнім поліном в оці УЄФА.
А зараз останні новини. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Учора ввечері внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув народний депутат України Михайло Сирота, член депутатської фракції «Блок Литвина». Про це повідомляє «Уніан» із посиланням на джерело у правоохоронних органах. ДТП, за інформацією джерела, сталося на автотрасі Київ-Одеса. Автомобіль, яким керував Сирота, зіткнувся лоб в лоб з ДАО «Ланос». Причини та обставини ДТП з'ясовують. У разі вступу України до НАТО Росія може порушити питання щодо візового режиму з Україною. Про це заявив заступник глави МЗС Росії Григорій Карасін. При цьому він визнав, що консульські структури до переходу на візовий режим можуть підготувати досить швидко. У суботу в інтерв'ю провідній британській газеті «Таймс» президент Віктор Ющенко висловив переконання, що Україна повинна рухатися до НАТО, бо це єдиний спосіб захистити національну безпеку України. Євросоюз і США закликають Росію відмовитись від визнання незалежності Південної Осетії та Абхазії. Учора обидві палати російського парламенту, Рада Федерації та Державна Дума, ухвалили звернення до президента Росії Дмитра Медведєва з проханням визнати незалежність цих двох республік. Канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила сподівання, що російський президент не підпише такого документу, тому що це призведе до ескалації насилля в регіоні. Представник Держдепартаменту США Роберт Вуд заявив, що визнання Росією незалежності Південної Осетії та Абхазії було б неприйнятним. Він закликав Москву поважати територіальну цілісність Грузії. Сьогодні у Киргизстані день жалоби за загиблими внаслідок авіакатастрофи. За даними Міністерства охорони здоров'я Киргизстану, під Бішкеком у неділю загинули 65 осіб, вижили 25, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. На борту Боїнга 737 перебували 90 осіб – громадяни Киргизстану, Ірану, Казахстану, Канади, Китаю і Туреччини. Серед пасажирів були 17 членів молодіжної збірної Киргизстану з волейболу, 7 з них врятувалися. У літака, за попередніми даними, сталася розгерметизація салону. Версію теракту відкидають. У США розпочався з'їзд демократичної партії. На з'їзді, який має затвердити Барака Обаму кандидатом на президента США від демократів, присутні понад 4 тисячі делегатів, десятки тисяч прибічників Обами, закордонні гості, журналісти. Можливість виступити на з'їзді матимуть родичі та друзі Обами. Відкрив з'їзд колишній сенатор США Едвард Кеннеді.
Вашингтон і Багдад узгодили термін перебування американських військ в Іраку. За повідомленням прем'єр-міністра Іраку Нурі Аль-Малікі, за угодою з США іноземна присутність на іракській землі закінчиться в 2011 році. Аль-Малікі повідомив про це, виступаючи перед старішинами іракських племен.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Говорить Свобода, як твердять словники, сепаратизм – це рух за відокремлення частини держави та створення нової. Однак нова держава має бути визнана іншими. Тож визнавати чи не визнавати – таке питання стояло вчора перед Верховною Палатою Радою Федерації та Держдумою Росії. Вони таки підтримали визнання незалежності грузинських автономних територій Південної Осетії та Абхазії. Як до цього питання ставляться в Україні, розповідає Тетяна Ярмощук.
І президент Віктор Ющенко, і прем'єр-міністр Юлія Тимошенко однозначно заявили, що підтримують територіальну цілісність Грузії. Таку ж позицію поділяють і представники БЮТу та нашої України народної самооборони. Що стосується нинішньої позиції Ради Федерації та Державної Думи, то на думку нунцівця Володимира В'язівського, це політична гра. У такий спосіб Росія намагається залякати не тільки своїх сусідів, а й Захід.
Це політична гра в мускулами. Це показ всьому світу, що ми будемо керуватися правами сили, а не силою права. Це політична демонстрація, що ми можемо піти на будь-які дії. Це, врешті-решт, і до певної міри натяк на те, що ми можемо по такому ж принципу, маючи на увазі енергетичну залежність Європи від Росії, працювати із Європою. Вони будуть намагатися диктувати свої правила гри для своїх сусідів і цивілізованого світу. Імперські задуми Росії не покинуті.
Позиція ж партії регіонів щодо перспектив визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії неоднозначна. Для того, щоб вирішити цю проблему, потрібен час, каже регіонал Юрій Мірошниченко. І керуватися варто виключно принципами міжнародного права.
Навіть якщо насильно діяти, проблема не вирішиться. Вона може бути джерелом повномасштабної, можливо, багатосторонньої війни. Цю проблему треба вирішувати після певної паузи, вивчення ситуації, залучення посередників і всебічного використання дипломатичних можливостей для зняття проблеми, все ж таки відновлення територіальної цілісності Грузії. Якщо це не вдасться, то в мирний спосіб розмежування кордонів.
Після проголошення незалежності Косова, проти чого категорично виступила Росія, експерти зауважували, що це може спровокувати схожу ситуацію у Грузії. Тож дії нинішньої Москви деякі аналітики називають своєрідною помстою за визнання низкою європейських країн незалежності Косова. Що ж до України, то навіть якщо президент Медведєв поки що і не піде на визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії, голосування російських парламентарів є серйозним сигналом для Києва, зазначає політичний експерт Олександр Палій.
Ті, хто до сьогоднішнього часу вважав, що до України не може бути застосований якийсь агресивний сценарій зовні, сьогодні перед очами мають дуже свіжий приклад, який доводить, що Україні конче необхідно НАТО, потрібна система колективної безпеки, сильні збройні сили. Нам не потрібні обіцянки, а потрібні реальні гарантії нашої безпеки, які не були отримані під час ганебної здачі ядерної зброї Україною і під час усіх цих років президента Кравчука, Кучми і навіть до сьогоднішнього часу.
Аналітики зауважують, наразі Києву потрібно серйозно задуматися над ситуацією у Криму, мешканцям якого Росія видала чимало своїх паспортів. Утім, скидається, що наразі українським політикам не до цього. Конфлікт на Кавказі став черговим приводом для обміну різкими політичними заявами. Спочатку секретаріат президента звинуватив прем'єра Тимошенко у державній зраді, начебто за її змову з Росією. А лідер партії регіонів Віктор Янукович звинуватив керівництво держави, натякаючи на президента, у начебто втручанні України у конфлікт на Кавказі. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Це ранкова свобода. Залишайтеся з нами. Тим паче, що на зв'язку обіцяний ранковий гість, автор книги «Уряд» Юлії Тимошенко Сергій Руденко. Доброго ранку, пане Сергію.
Доброго ранку.
Я знаю, що книга «Уряд» Юлії Тимошенко, яку ви сьогодні і презентуєте, це вже ваша третя книга з політичним забарвленням. Чим вона взагалі особлива?
Я би сказав, що це четверта книжка і без політичного забарвлення. Власне, ці книжки, перші три, були присвячені оточенням Віктора Ющенка, Юлії Тимошенко і Віктора Януковича, тобто трьом командам основних гравців України. Нинішня ж книжка не схоже на перші три книжки, тому що вона розповідає про тих людей, які зараз керують урядом. Власне, це є журналістські мої досьє, які я збирав упродовж останніх 10 років, і це є результат власне великої роботи моєї як людина, яка займається політичною журналістикою.
Тобто в вашій книзі є та інформація, якої не можна знайти на сайтах Кабміну, чи все ж таки це
звичайно,
те, що всі можуть
звичайно.
Прочитати?
Звичайно, на сайті Кабінету міністрів і в офіційних довідниках є виключно офіційна інформація. Мої досьє складаються не лише з офіційної інформації, з офіційної біографії, а й з якихось документів і інформації, яку я здобув, скажімо, в політичних кулуарах і поза межами офіційних відомств і там чи міністерств.
Якісь сенсаційні там є матеріали?
Прошу?
Сенсаційні якісь матеріали у вас там також є інформація якась?
Ви знаєте, я не знаю, що можна вважати сенсаційним, тому що будь-яка систематизована інформація, вона вже є сенсацією, тому що коли людина починає дивитися на інформацію, яка зібрана у певній послідовності, то у кожної людини виникають певні якісь емоції. Можливо, хтось вважатиме, що моя книжка є сенсаційною. Я, наприклад, можу сказати, що десь 70% того, що там є, зібрано із відкритих джерел. Тобто це інформація, яку про себе розповідають люди. Власне, герої цієї книжки дуже багато розказують про себе. І якщо її, цю інформацію, яку вони про себе повідомляють, систематизувати, це виглядає, по, скажімо так, набагато сильніше будь-якої сенсації.
Наскільки вдячною взагалі є справа писати про політику, а не, скажімо, про високе мистецтво?
Це не є вдячна справа, я абсолютно в цьому переконаний, але це є моя робота, це є моя професія, яка мені подобається. Тому, власне, я сприймаю і вихід книжок, і написання цих книжок як свою роботу, як задоволення від роботи. Тобто я отримую
Дякую.
Задоволення від
так.
роботи.
Дякую, я нагадаю, що...
Так само.
На зв'язку з нами був Сергій, він презентує сьогодні свою книгу. Отже, Сергій Руденко, дякую вам.
Їм 17. Вони хочуть жити і розвиватись разом з Україною. Вони прагнуть щастя собі та своїм рідним. Ровесники Незалежності з усіх регіонів України щодня у ранковій свободі. Слухайте з 6.30 до 7.30.
Ми продовжуємо нашу рубрику «Ровесники Незалежності». Ярослав і Святослав – брати-близнюки з Маріуполя, їм, як і Україні, виповнилося 17 років. Хлопці точно знають, чого хочуть, а саме вони хотіли б жити в оновленій, розвинутій і стабільній країні.
Ну как, я из простой семьи, ну как средней. Папа работает машинистом, мама работает на скорой помощи. Медсестра.
Да, я в море иду, морячком, механиком моря.
Большие деньги.
Потому что можно заработать хорошие деньги. Мне нравится. Вижу мир. Миру вижу.
Семья ни в чем не нуждается. Только в муже нуждаться будет потом, когда он едет, и все. Он этого не понимает, что он едет, мужа не будет. И 6 месяцев или 9. Думает, что это легкие деньги.
Как Австрию хотел бы обачить. Красиво, процветающую и интеллигентную страну.
Чтобы не было быков, чтобы были все интеллигенты, никто не воровал.
Чтобы средняя зарплата была 1400 евро.
Нагадаю, що найцікавіші новини і те, про що ми вам не встигаємо розповісти, ви можете побачити у відеоматеріалах на нашому сайті «Свобода.UA». Китайська олімпіада, навіть незважаючи на своє завершення, продовжує бити рекорди. Незалежні дослідження свідчать, що ігри у Пекіні зібрали найбільшу в історії телеаудиторію. За останніми повідомленнями, за змаганнями спортсменів у Піднебесній регулярно стежило понад 4,5 мільярди глядачів, а це 2/3 нашої планети, розповідає спортивний оглядач Радіо Свобода Геннадій Мороз.
Європейський союз футбольних асоціацій відзначає позитивну динаміку України в підготовці до фінальної частини Євро-2012 з футболу. Напередодні своїми доволі оптимістичними враженнями від чергової інспекції поділилися представники експертної групи УЄФА, що здійснювала планову перевірку об'єктів майбутнього чемпіонату. Щоправда, справжнім поліном в оці УЄФА залишається сумнозвісний довгобуд на передстадіонній площі у Києві. Європейські інспектори вкотре зауважили на необхідності якнайскорішого знесення Троїцького, який продовжує залишатися реальною загрозою для української заявки. Серед інших проблемних питань майбутнього Євро залишається і розбудова навколо футбольної інфраструктури, і, зокрема, будівництво та реконструкція аеропортів, готелів та доріг. Нагадаю, що остаточну долю українсько-польської заявки на проведення футбольного Євро УЄФА має визначити вже за місяць на засіданні виконкому у Франції. Далі повідомлення для шанувальників хокею. До керівництва національної збірної України повернувся Олександр Сеуканд. Нагадаю, що нинішній наставник київського «Сокола» з 2003 по 2007 роки вже очолював головну хокейну команду країни. Ну а останнім часом відомий фахівець працював помічником Володимира Голубовича. Втім, після фіаско на травневому чемпіонаті світу в першому дивізіоні, де Україна сенсаційно програла путівку в елітний дивізіон за штатній Угорщині, національна збірна залишилася без наставника. Серед ймовірних кандидатів на вакантну посаду розглядалося одразу кілька кандидатур і, зокрема, відомі спеціалісти з-за океану. Одначе вітчизняна федерація хокею вирішила зупинитися на українцеві. Перед Олександром Сеукандом та його підлеглими поставлено завдання виграти фінальну кваліфікацію на Олімпіаду 2010 року у Ванкувері, а також перемогти на травневому чемпіонаті світу в першому дивізіоні. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. У Києві 7:15. Перед мікрофоном Ірина Скоротівська, а в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами. Сьогодні 26 серпня, вівторок, і далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Входять і виходять кораблі НАТО, увійшли в акваторію Чорного моря, а кораблі Чорноморського флоту готуються залишити Севастополь. За кілька хвилин у прямому ефірі дізнаємося подробиці від Володимира Притули. Вчора на Прикарпатті була прем'єр, сьогодні їде спікер. Як ліквідовують наслідки повені?
Не буде такого, щоб школи не розпочали навчання. Дахи будуть продовжувати накривати, напевно, впродовж вересня.
Що цікавого відбувалося цього дня в історії України і світі?
Люди народжуються і залишаються вільними і рівними у своїх правах. Це був перший етап підготовки конституційної реформи в країні.
Ну і, звісно, зараз новини. Передаю слово Олександрові.
Доброго ранку. Учора ввечері внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув народний депутат України Михайло Сирота, член депутатської фракції «Блок Литвина». Про це повідомляє «Уніан» із посиланням на джерело у правоохоронних органах. ДТП, за інформацією джерела, сталося на автотрасі Київ-Одеса. Автомобіль, яким керував Сирота, зіткнувся лоб в лоб з ДАУ «Ланос». Причини та обставини ДТП з'ясовуються. У разі вступу України до НАТО Росія може порушити питання щодо візового режиму з Україною. Про це заявив заступник глави МЗС Росії Григорій Карасін. При цьому він визнав, що консульські структури до переходу на візовий режим можуть підготувати досить швидко. У суботу в інтерв'ю провідній британській газеті «Таймс» президент Віктор Ющенко висловив переконання, що Україна повинна рухатись до НАТО, бо це єдиний спосіб захистити національну безпеку України. Євросоюз і США закликають Росію відмовитись від визнання незалежності Південної Осетії та Абхазії. Учора обидві палати російського парламенту, Рада Федерації та Державна Дума, ухвалили звернення до президента Росії Дмитра Медведєва з проханням визнати незалежність цих двох республік. Канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила сподівання, що російський президент не підпише такого документу, тому що це призведе до ескалації насилля в регіоні. Представник Держдепартаменту США Роберт Вуд заявив, що визнання Росією незалежності Південної Осетії та Абхазії було б неприйнятним. Він закликав Москву поважати територіальну цілісність Грузії. Росія готова до розриву відносин з НАТО. Президент Росії Дмитро Медведєв заявив учора, що він розглядає кілька варіантів розвитку стосунків з НАТО, включаючи і повне їхнє припинення. Медведєв наголосив, що подібне рішення буде непростим, але нагадав про різке погіршення відносин з Альянсом внаслідок збройного конфлікту Росії та Грузії. Офіційний Лондон заявив учора, що розцінює можливе припинення відносин НАТО з Росією як помилку. Світове співтовариство повинне продовжувати тиск на Іран, щоб домогтися від Тегерана відмови від ядерних розробок. Про це заявив кандидат на президента США від Демократичної партії Барак Обама, відповідаючи на запитання виборця. На його думку, це необхідно зробити раніше, ніж Ізраїль відчує себе притиснутим до стіни.
Сьогодні у Киргизстані день жалоби за загиблими внаслідок авіакатастрофи. За даними Міністерства охорони здоров'я Киргизстану, під Бішкеком у неділю загинули 65 осіб, вижили 25, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. На борту Боїнга 737 перебували 90 осіб – громадяни Киргизстану, Ірану, Казахстану, Канади, Китаю і Туреччини. У літака, за попередніми даними, сталася розгерметизація салону. Версію теракту відкидають. У США розпочався з'їзд демократичної партії. На з'їзді, який має затвердити Барака Обаму кандидатом на президента США від демократів, присутні понад 4 тисячі делегатів, десятки тисяч прибічників Обами, закордонні гості, журналісти. Відкрив з'їзд колишній сенатор США Едвард Кеннеді. Вашингтон і Багдад узгодили термін перебування американських військ в Іраку. За повідомленням прем'єр-міністра Іраку Нурі Аль-Малікі, за угодою зі США іноземну присутність на іракській землі завершить в 2011 році. Аль-Малікі повідомив про це, виступаючи перед старішинами іракських племен.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Кораблі НАТО увійшли в акваторію Чорного моря. Кораблі Чорноморського флоту готуються залишити Севастополь. Що відбувається нині в акваторії Чорного моря, дізнаємося від власного кореспондента у Криму Володимира Притули. Доброго ранку, Володимире.
Доброго ранку.
Скажіть, будь ласка, що кораблі НАТО взагалі роблять в акваторії Чорного моря, де вони перебувають і яка їхня місія?
Позавчора до грузинського порту Батумі з вантажем гуманітарної допомоги прибув американський протимінний есмінець «Макфол». А вчора до грузинського узбережжя підійшов корабель берегової охорони США «Даллас». Сьогодні-завтра має прийти штабний корабель «Моунт Вітні». І також днями у Чорне море увійшло військово-морське угруповання НАТО у складі німецького фрегата «Любек», іспанського адмірал «Хуан де Борбон» і польського генерал «Пулавський». Це з'єднання стоїть у західній частині Чорного моря і чекає на американського фрегата «Тайлор», а також на болгарський і румунський корабель. Вони мають взяти участь у раніше запланованих навчаннях, але з'явилася інформація, що це угруповання вирушить до берегів Грузії, аби доставити туди вантажі гуманітарної допомоги. Неподалік турецько-грузинського узбережжя також перебувають 4 кораблі ВМС Туреччини, які приєднаються до угруповання НАТО, як тільки воно рушить до портів Грузії. І раніше повідомлялося, зокрема представниками Державного департаменту Сполучених Штатів Америки, що всі американські кораблі доставляють до грузинських портів гуманітарний вантаж, і це спеціальний вантаж для того, щоб роздавати потім його населенню. І представники НАТО, і представники Сполучених Штатів окремо заявляють, що це не є військовою якоюсь місією, а лише гуманітарною.
Тоді, Володимире, скажіть, будь ласка, є інформація про те, що російський Чорноморський флот також не може спокійно стояти, і він збирається залишити так свої бази, так?
Так, не просто збирається, а кораблі виходять традиційно. Якщо в Чорне море заходять значні сили НАТО, то росіяни висувають свої кораблі для стеження за потенційним противником. І цього разу, ще вчора в день, стало відомо, що командування Чорноморського флоту Росії отримало від офіційного Києва дозвіл на вихід із Севастопольської бухти ракетного крейсера «Москва», флагмана Чорноморського флоту. Про це Радіо Свобода повідомили українські військові джерела в Севастополі. І російський крейсер, не пробувши в базі і двох діб, покинув Севастопольську бухту о 20:30 учора ввечері. За даними тих же джерел, Москва вийшла для посилення російського військово-морського угруповання біля Кавказького узбережжя з метою реагування саме на захід до Чорного моря кораблів країн-членів НАТО. Водночас з'явилася інформація, що крейсер «Москва», який спершу зайде до Новоросійська, відвідає президент Росії Дмитро Медведєв. І стало також відомо, що вчора до Чорного моря терміново повернувся сторожовий корабель Чорноморського флоту Росії «Ладний», який виходив буквально два тижні тому, виходив до Середземномор'я. Ну, реакцію на доставку західними країнами гуманітарної допомоги Грузії стало саме посилення російського військово-морського угруповання в східній частині Чорного моря.
Дякую. На зв'язку з нами був Ласкори з Криму Володимир Притула. Це ранкова свобода. Вчора на Прикарпатті прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко перевіряла хід відновлювальних робіт і підготовку до нового навчального року у школах області. Сьогодні на Івано-Франківщині побуває голова Верховної Ради України Арсеній Яценюк, і його візит теж можна назвати освітянським. В програмі відвідання школи-ліцею для обдарованих дітей, участь у підсумковій педагогічній конференції та поїздка у постраждалі райони, насамперед у школи. Більше 14 мільйонів гривень збитків завдала стихія навчання закладам області. Відновлювальні роботи ще продовжуватимуться у вересні, та у всіх школах, обіцяє влада, навчальний рік розпочнеться вчасно, 1 вересня. На зв'язку з нами Галина Добуш із Прикарпаття. Доброго ранку, Галино.
Вітаю всіх.
Скільки прикарпатських дітей піде до школи і скільки навчальних закладів постраждало від стихії? Я так розумію, що зв'язок у нас перервався, ми обов'язково продовжимо спілкуватися із нашим власкором із Прикарпаття Галиною Добуш. Вона вже є на зв'язку, повідомляють режисери. Ще раз доброго ранку.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Технічний, у нас вже є технічна можливість поспілкуватися з Галиною Добуш. Ще раз доброго ранку, пані Галино.
Ще раз доброго ранку.
Тож, про навчальні заклади, скільки їх постраждало і скільки дітей піде до школи?
Взагалі на Прикарпатті більше 175 тисяч дітей шкільного віку, такі дані статистики. Загалом у освітянській галузі області це 137 навчальних закладів. Стихія завдала збитків на 14 мільйонів 200 тисяч гривень. У різних школах різні проблеми. Приміром, перші поверхи затоплені у школах в Галичі, в селі Дубівці того ж району. На Верховинщині у селі Красник вода забрала дрова, якими мали опалювати школу. Котельню затопило у Довгополі. У Верхньоясенівській школі повністю зруйновано шкільний стадіон. У Криворівні приміщення школи було замулене, пошкоджені меблі, підтопило шкільну електростанцію. І саме на цю школу, після того, як її відвідав президент України, більше 300 тисяч гривень передали столичні чиновники для ремонту і придбання обладнання. Про проблеми ремонту, відновлювання шкіл, можливо, почали говорити дещо з запізненням.
Скажіть, будь ласка, так, чи у всіх школах розпочнеться вчасно навчання, чи взагалі встигнуть з ремонтом?
Ну, відновлювальні роботи довелося розпочинати здебільшого власними силами із місцевих коштів. Це очищали приміщення і території від намулу, зривали підтоплені підлоги, латали дахи. З минулого тижня пішло фінансування з держбюджету. Начальник обласного управління освіти і науки Зінаїда Болюк стверджує, що скрізь навчальний рік розпочнеться вчасно, хоча роботи і продовжуватимуться. Прошу пряму мову.
Не буде такого, щоб школи не розпочали навчання. Дахи будуть продовжувати накривати, напевно, впродовж вересня, але це ну не мало би суттєво вплинути на якість навчального процесу. Навіть якщо буде загроза, що в класах там десь в росільній чи де-небудь не зробили ще клас, то діти будуть вчитися у дві зміни. Якщо десь в спортивному залі не буде побита підлога, то діти, як правило, фізичною культурою займаються у вересні ще на вулиці.
А яку допомогу обіцяють урядовці?
Ну, Франківську за участю прем'єр-міністра Юлії Тимошенко теж було заявлено, що навчальний рік у всіх школах, стосується це не лише Прикарпаття, розпочнеться вчасно.
Дякую. На зв'язку з нами була Галина Добуш, і ми йдемо далі. Про день в історії розповідає далі Віктор Недоступ.
26 серпня 1789 року у Версалі французькі установчі збори прийняли Декларацію прав людини і громадянина. Люди народжуються і залишаються вільними і рівними у своїх правах. Це був перший етап підготовки конституційної реформи в країні. 1847-й Ліберія, колонія вільних американських рабів, заснована у Західній Африці, проголошує свою незалежність. Територію Ліберії викупив у місцевих племен американський уряд в 1820 році.
1822-му американське колонізаційне товариство American Colonization Society стало переселяти сюди афроамериканців зі Сполучених Штатів, сповнених бажань створити вільну державу за зразком і подобою самих Сполучених Штатів Америки. Першим президентом стає Джозеф Робертс. Законодавство країни, зокрема Конституція, зроблена за зразком Конституції Сполучених Штатів, прапор за аналогом американського, а столицею стає місто Монровія. Названо так на честь Джеймса Монро, котрий фінансував переїзд до Африки перших переселенців. А от на 1996-му колишнього президента Південної Кореї Чон Духвана засудили до смертної кари за корупцію, зловживання владою та розстріл мирних демонстрацій. За корупцію і зловживання владою до 22,5 років тюрми засудили наступного після Чон Духвана президента Кореї Ро Тайву. Різні терміни ув'язнення отримали ще 9 бізнесменів, серед котрих Лі Кінхі, голова Samsung Group, і Кім Ву Чунг, голова Deo Group. Вікторний доступ, Радіо Свобода, Київ.
І наостанок про погоду. Часами похмура, однак без опадів, таким прогнозують день 26 серпня синоптики. На всій території України буде невелика хмарність. На заході повітря прогріється до 24 градусів. На півночі без опадів 20-25 градусів. На сході термометри фіксуватимуть 24-29 з позначкою плюс. Південь залишатиметься найтеплішим регіоном. Сьогодні тут очікується 25-30 градусів, а у Києві та області сьогодні від 20 до 25 градусів. На цьому будемо прощатися з вами у Ранковій Свободі. Була Ярина Скрутівська, інформаційний випуск готував Олександр Шевчук, звукорежисер Наталка Антоненко. Бажаю всім приємного настрою та вдалого дня. Почуємося завтра о 6:30. Говорить Радіо Свобода.